Seguimos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos ata o Concello de Mos, porque dende alí xa nos escoita o outro lado do teléfono a súa alcaldesa, Nidia Arévalo. Alcaldesa, moi boa tarde.
Que tal? Moi boa tarde.
Bueno, pillamos en medio das celebracións con motivo da gran festividade de Mos, da Festa da Rosa, unha festa que terá lugar o próximo luns 13 de xuño, pero que as súas celebracións xa comezaron dende o pasado 3 de xuño con esa interpretación das Tansugueiras e que se estenderán a todo vindeiro día 26 deste mes.
Efectivamente, un mes de xuño cargado de actividades, de música, de cultura, un mes de xuño cargado de gastronomía e cargado de rosa. Mañán temos un día grande para a hostelería, que fai a súa primeira feira gastronómica, donde pois se saltarán produtos da terra e, sobre todo, poñen en valor a hostelería local, non? Os bares e os restaurantes de Mos, que a pandemia lle trouxo malos días, pero tamén lle trouxo algo moi bo, que se uniron, que se asociaron e que se fixeron xuntos máis fortes. E continuamos, por suposto, con actividades o domingo, de Uxía Lambona e a Banda Molona para os máis cativos, moito deporte o fin de semana, coa patinaxe, co fútbol, co Memorial Juan Mené, Festa da Rosa, e xa chegamos o luns, ese día grande de Mos, festivo local,
dende
donde
logo
convocamos aos veciños e veciñas a que veñan cos seus ramos de rosas a ese concurso e a ese día grande. A ver que é o mellor rosal do noso concello, non? E o concello, pois, o que fai o luns é recibir eses ramos de rosas de todos os veciños de todas as parroquias que van a participar e que durante todo este mes de maio xa tratamos de saltar esa Festa da Rosa con cursos relacionados coas rosas, porque a rosa se lle pode sacar moito partido en moitos sentidos, estampación en camisetas, secado de rosas, xabóns de rosas, e o que facían as persoas que participaban en todos os cursos era vir con un ramo de rosas. E así promocionamos nas redes as rosas das parroquias, e o luns vendrán todos os veciños, espero que moitos, co seu ramo e entrarán no concurso que por un ano máis consecutivamente, que son casi 50. O ano que ven, a Festa da Rosa cumple 50 anos. E levamos 50 anos, pois eso, levando rosas a Mos o día 13 de xullo o concello.
Notase moitas ganas entre a veciñanza?
Pois mire, cada vez máis. A verdade é que creo, ademais, que a pandemia que nos fixo parar 2 anos sin Festa da Rosa, pois estamos sentindo que vai haber un volcado de participación. Xa o percibimos en estos últimos días de actividades e estou segura, e bueno, e tamén espero que sea así, que o luns vendrán un montón de veciños e veciñas ao concello, pois máis que nunca, me dá a sensación. É certo que luns, e a mala sorte é que xustamente o sábado e o domingo tocou en pandemia e este ano toca luns, pero ainda así todos buscamos para poder acompañar a corporación e participar do noso, da nosa historia, da nosa heráldica, da nosa rosa de Mos.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas grazas por pasar estes interés, estes minutos aquí na Cadena Cope.
Moitísimas gracias a vos e moi boa tarde.